«Свобода сьогодні» – це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ». Вітаємо всіх, хто разом із нами на наших хвилях у Києві, 21 година, перед мікрофоном Сергій Драчук. У передачі «Свобода сьогодні» ви серед іншого почуєте. Чи вдасться опозиціонерам ініціювати й очолити страйковий рух під політичними гаслами?
Ми оголошуємо страйк після свят.
Мешканців Сходу України та Криму лякають Львовом, а вони все одно приїжджають.
Розговори були, але я їх не слухаю. В общем-то, це не страшно. Нічого такого, вроді би, не відбувається.
І про це, і багато чого іншого ви почуєте сьогодні далі у передачі «Свобода сьогодні» після випуску новин. Із ним у студії Олена Римовська.
Доброго вечора. Міністерство внутрішніх справ розшукує ще одного шостого підозрюваного в побитті журналістки Тетяни Чорновол. Про це повідомив керівник головного слідчого управління МВС Микола Чинчин. Він також розповів, що слідство наразі має інформацію про час і маршрут руху автомобілів і потерпілої, і нападників. У справі вже затримали 5 осіб, всім їм обрали запобіжний захід у вигляді 2-місячного арешту. Чоловік Тетяни Чорновол Микола Березовий сьогодні розповів, що її стан потроху покращує. Водночас він наголосив, що з лікарні її поки не виписують. Справу Тетяни Чорновол, побитої в ніч на 25 грудня, розслідують за статтею «Завдання тяжких тілесних ушкоджень». Народний депутат від «Батьківщини» Іван Стойко вимагає від Служби безпеки і Генеральної прокуратури України дати правову оцінку сепаратистським, як він вважає, закликам і іншим висловлюванням Михайла Добкіна. За словами Стойка, вислови голови Харківської обласної державної адміністрації у мережі Twitter спрямовані на розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Раніше голова Харківської облдержадміністрації, зокрема, заявив, що він і люди, які вийшли на Євромайдан, живуть у різних країнах. На Івано-Франківщині обласна рада і державна адміністрація не можуть погодити спільне відзначення дня народження провідника ОУН Степана Бандери. Раніше голова Івано-Франківської обласної ради, більшістю якій складають депутати від ВО «Свобода», видав розпорядження про відзначення 105-ї річниці від дня народження Бандери. Однак, за словами голови облради Василя Скрипничука, до заходів, запланованих на 1 січня, поки не долучилася облдержадміністрація. Голова адміністрації Василь Чуднов натомість заявив, що пропозиції від обласної ради щодо спільного відзначення не було.
Ми не відмовлялись приймати участь в якомусь спільному розпорядженні чи якихось спільних мероприємствах.
Василь Чуднов також зазначив, що його адміністрація не виступає проти вшанування Бандери. У Росії поліція розігнала акцію протесту у Волгограді, учасники якої заявили про відповідальність Федеральної служби безпеки за загибель людей внаслідок вибухів 29 і 30 грудня. На акцію, організовану у соцмережі, зібралося близько 200 осіб. Один із організаторів Михайло Ясин, зокрема, заявив.
У нас люди, работающие в ФСБ, аффилированные с ФСБ, МВД, зарабатывают миллионы на этих терактах. Им невыгодно прекращать эту диверсионную террористическую деятельность на Северном Кавказе.
На місце акції прибула поліція, яка заявила, що мітинг не санкціонований, затримано, за різними даними, до півсотні людей. Більше про події у Волгограді слухайте далі у програмі. Співробітники Служби безпеки Єгипту заарештували 3 журналістів телеканалу «Аль-Джазіра». Міністерство внутрішніх справ заявило, що журналісти зустрічалися з представниками віднедавна забороненого у Єгипті руху «Мусульманське братство». Журналістів тепер підозрюють у випуску новин, які шкодять національній безпеці.
Дякую. З новинами була Олена Римовська. В ефірі передача «Свобода сьогодні».
Вебсайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Продовжуємо передачу «Свобода сьогодні». Після новорічних та різдвяних свят опозиція має намір оголосити всеукраїнський страйк. Про посилення страйкового руху в Україні кажуть і профспілкові діячі. Між тим, попередня спроба проголосити всеукраїнський страйк під політичними гаслами закінчилася невдало. Про те, чи вдасться опозиціонерам цього разу ініціювати й очолити страйковий рух під політичними гаслами, у матеріалі Дмитра Шурхала.
Про підготовку всеукраїнського страйку зі сцени Майдану заявив лідер «Удару» Віталій Кличко.
Ми оголошуємо страйк після свят, Після свят вся країна повинна сказати своє відношення до цього президента.
До цього уряду, якщо вони не хочуть нас чути, ми всі скажемо, що працювати ми цим урядом не будемо.
Депутат Ударівець Павло Разенко вважає, що в Україні є підстави для страйку під політичними та соціальними гаслами. Проте прогнозувати масштаби анонсованого заходу він не береться.
Поле для страйку є величезним. Підтримують чи не підтримують, це лише час покаже.
Між тим, сьогодні відбулася зустріч Віталія Кличка із керівництвом Конфедерації вільних профспілок, на якій обговорювалося страйкове питання. Про це Радіо Свобода розповів очільник Конфедерації Михайло Волинець.
І це, до речі, перша зустріч була представників вільних профспілок з лідером удару. Я розказав, як у світі страйки готуються і проводяться.
Організація страйку потребує ретельної підготовки. Саме брак організаційних заходів призвів до того, що заклик опозиціонерів 1 грудня організувати загальнонаціональний страйк не мав помітних наслідків, вважає Михайло Волинець. Очільник вільних профспілок вважає, що страйк в Україні може початися насамперед під соціальними гаслами, а вже потім набути політичного змісту.
Реальна заборгованість по заробітній платі складає не 1 мільярд 100 мільйонів, як показує офіційна статистика, а реальна заборгованість по заробітній платі вона складає більше 2,5 мільярдів гривень. А чи можуть страйки з економічними вимогами чи з соціальними перерости в політичні? Да, можуть, якщо влада не буде реагувати. Страйкуючи вправі поставити політичні вимоги про недовіру такій владі.
Розповів Радіо Свобода Михайло Волинець. Натомість заступник голови фракції партії регіонів Олег Царьов сумнівається в тому, що опозиція зможе організувати всеукраїнський страйк. На його думку, подібну ідею опозиціонерам підкинули закордонні радники. За словами депутата регіонала, зібрати на столичному майдані акцію протесту значно простіше, ніж організувати страйк по всій країні, вважає Олег Царьов.
В одному місці можна іскусственно створити точку напряження. Якщо її немає по всій країні, створити її по всій країні неможливо.
Страйк є дієвим способом тиску на владу. 20 років тому саме потужний шахтарський страйк призвів до того, що у відставку подав уряд Леоніда Кучми. Утім, роздержавлення промисловості призвело до спаду страйкової активності, а надто під політичними гаслами. У 2004 році прихильники кандидата в президенти Віктора Януковича також закликали до всеукраїнського страйку. Проте ці заклики не мали далекосяжних наслідків. Зараз організація потужного загальноукраїнського страйку так також виглядає проблематично, вважає політолог Володимир Фесенко.
Це спроба маніпулювати дії Майдану. Знаєте, страйки, гарна зброя в державі, де основним власником є держава, а де є багато приватних власників, тут вже, на жаль, ефективність буде менше. Насправді, це буде бити по бізнесу, а не по владі.
На думку експерта, опозиція зможе організувати потужний страйк лише за умов, якщо їй вдасться узгодити це питання із представниками великого бізнесу. Бо якщо страйкуватимуть лише дрібні підприємці, це не матиме належного ефекту. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Діяльність Євромайдану викликає багато питань і оцінок. Одне з таких питань – чи зможе Майдан змінити культурну політику в Україні? Це буде темою сьогоднішньої передачі «Європа на зв'язку». Вона вийде в наш радіоефір і в інтернет-трансляції на сайті radiosvoboda.org о 21 годині 33 хвилини. Вже...
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Ми продовжуємо передачу «Свобода сьогодні». У Харкові продовжують обговорювати, дуже по-різному обговорювати, заяви голови Харківської облдержадміністрації Михайла Добкіна, які нині опротестовує опозиція, вважаючи їх сепаратистськими. Того обурив факт, що до маєтку президента Віктора Януковича Межигір'я учасники автомайдану повезли труну, яку активісти вважають символом політичної смерті українського лідера після зриву підписання угоди про асоціацію з ЄС. І Добкін у соціальній мережі Twitter пропонував скасувати пакт Молотова-Ріббентропа, щоб підтвердити той, на його думку, факт, що він і люди, які вийшли на Євромайдан, живуть у різних країнах. Що з цього приводу думають мешканці Харкова?
Я считаю это заявление не сепаратистского характера. Хватит кормить дотациями всю Западную Украину. Восточная вкалывает.
Западная Украина практически, если сейчас посмотреть, работает на Запад. Они не трудятся, они не садят лес, они не борются с наводнением, они ездят за большими деньгами на Запад.
Границы, которые были установлены после Великой Отечественной войны, считаются, как говорится, нерушимы и неделимы. Я не вижу смысла перекрывать какие-то границы. Если вы имеете в виду разделение Украины на западную и восточную, ну, наверное, экономически, да, это будет выгодно. И западной, и восточной Украине. А как для народа, я считаю, что это будет полный коллапс.
Мені здається, що людина, яка обіймає такі посади державні, не має права так емоційно керуватись, навіть якщо в неї є щось таке в голові. Не може громадянин України говорити такі речі. Мені здається, що це підлягає до якогось карного розбору, і людина повинна відповідати за ці слова, перш за все, як держслужбовець.
Так прокоментували люди на вулицях Харкова заяви голови Харківської облдержадміністрації Михайла Добкіна про необхідність скасувати пакт Молотова-Ріббентропа, щоб засвідчити, що Захід і Схід України – це окремі країни.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Це напоминає мені більше не революцію, а подумки. Говорят, что у украинского народа отбирают мечту.
Так вот, я вам скажу, ситуация в Украине действительно осложнилась.
Свобода сьогодні.
Більше 20 журналістів постраждало саме від дій Беркуту.
Ми не хочемо, щоб, наприклад, наш народ хтось вважав за бидло.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Сотні львів'ян планують зустрічати Новий рік і Різдво в Києві на Майдані. А тим часом багато мешканців столиці, Криму, Сходу України зимові свята проведуть у Львові. Навіть попри те, що місцева влада в багатьох регіонах України агітує людей не їхати в західні області. Ще тиждень тому були побоювання, що цього року туристів у Львів приїде обмаль. Зараз ситуація міняється. З подробицями Галина Терещук.
Молода пара з Ялти проведе у Львові Новий рік і Різдво, оселилася у готелі неподалік центру. Обоє працюють, а тому відпочинок у Львові для них, кажуть, недорогий.
Ну, я не боявся лишнього, і дівчина.
Я не боявся їхати, і моя дівчина також. Так, є розмови, що тут не люблять російськомовних, але я нічого такого не відчув. Нам все підказують, я політикою не цікавлюсь, і це наш вибір сюди їхати. Не впливає на людей те, що там говорять і радять. Просто їдемо і все.
Да, просто їдемо.
Розговори були, но я їх не слушаю. В общем-то, это не страшно. Ничего такого вроде бы не происходит.
На Новый год будем в гостинице, в ресторане.
Ми тут будемо зустрічати у місті Новий рік, у готелі. І в місто вийдемо, до Ялинки. Кажуть, що Різдво у Львові просто чудове.
Розповіли гості з Ялти. А ось Вадим з російського міста Нижній Новгород приїхав у Львів на період зимових свят на фестиваль танго і загітував на поїздку ще й двох друзів.
Просто чоловік любить танці і поэтому нас уговорил. Конечно, он говорит, я вас защищу от всех революций, затанцую всех.
Архітектура більш приближена к європейському стилю, что-то необычное.
На львівських вулицях зустріла чимало туристів з Донецька і Луганська, які теж говорили про те, що місцева влада залякує Львовом і радить людям не їхати на Новий рік і Різдво сюди.
Львів – гарне місто, хочеться подивитися його архітектуру, погуляти, а там якісь політичні негаразди або щось інше, мені кажеться, це взагалі не відлякує.
На початку грудня у Львові було обмаль туристів, і фахівці з туристичного бізнесу прогнозували, що на Новий рік і Різдво приїде чимало людей. Втім, після 25 грудня активніше почали бронювати місця у готелях і хостелах, каже Андрій Сидо, директор Дік Арт, компанії з організації подій у Львові.
Ховуючи непросту ситуацію в Україні загалом в листопаді і в грудні, і те, що лякали українців на Сході, жителів колишнього Радянського Союзу, Галичиною і Львовом, зокрема, то я знаю, що в середині грудня були проблеми з наповненням готелів. Хостелів, приватних квартир і взагалі були загалом проблеми в сфері гостинності, в ресторанах, в готелях. Наскільки я розумію, ситуація зараз підрівнялася, думаю, великою мірою і через те, що не піднімали особливо ціни.
Те, що людей лякали Галичиною, тобто антиреклама, спрацювала навпаки, бо багатьом захотілося сюди приїхати і побачити місто на власні очі, кажуть у туристичному управлінні Львівської міськради. У середньому турист залишає у Львові 150-200 євро. Більшість гостей у Львові орендують помешкання вартістю від 200 до 400 гривень. але вільну квартиру зараз знайти складно. У Львівській міськраді очікують, що Новий рік і Різдво у Львові проведуть близько 200 тисяч гостей. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ви слухаєте передачу «Свобода сьогодні». У російському Волгограді другий кривавий теракт за два дні. А чому саме у Волгограді?
Проблема не в том, где это произошло, почему в Волгоградской области, а проблема, где это еще может произойти.
Дніпропетровський і Донецький. Євромайданівці й журналісти стверджують про репресії. Влада заперечує їхні заяви, але експерти вважають їх обґрунтованими. Нещодавнє побиття беркутом людей на Майдані в Києві – не перший випадок в Україні застосування сили проти мирних демонстрантів.
Як і в нашому випадку, тут люди пішли проти обману.
Про все це далі у передачі «Свобода сьогодні».
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У російському місті Волгограді за два дні сталися два вибухи. Сьогодні вранці там підірвали тролейбус, учора вибух стався на залізничному вокзалі. Понад 30 людей загинули, ще десятки поранені. А чому саме Волгоград, а не столиця Москва чи Олімпійське місто Сочі, став повторною мішенню терористичних атак? Тему досліджувала Наталія Седлецька.
До цієї осені Волгоград був відносно тихим російським містом. Це змінилося в жовтні, коли терористка-смертниця підірвала себе в міському автобусі, убивши 6 пасажирів, більшість яких – підлітки. Тепер, просто напередодні новорічних свят, 29 грудня пролунав вибух на залізничному вокзалі міста і вже наступного дня в тролейбусі. Не менше 30 людей загинуло. Чому саме Волгоград став мішенню? Зимові Олімпійські ігри мають розпочатись менш ніж за 6 тижнів, тож центр уваги з погляду безпеки був зосереджений на місті-господарі Сочі. Це місто розташоване у небезпечній близькості до республік Північного Кавказу, занурених у постійне ісламістське повстання. Андрій Солдатов, редактор сайту Агентура.ру, порталу, присвяченого тероризму та роботі спецслужб, каже, що атаки в Волгограді за 650 кілометрів на північний схід від Сочі покликані занурити підготовку до ігор у безлад.
Я думаю, що
мета полягала в тому, щоб відвернути увагу сил безпеки, бо тепер з наближенням Олімпіади вони будуть змушені думати про організацію безпеки не тільки в Сочі, але й в інших великих російських містах. Крім того, особлива увага буде прикута до Волгограду. Це ефективна тактика – відволікати увагу від місця, де терористи можуть планувати свій наступний напад.
Російська влада, посилаючись на схожість вибухових речовин і уражальних елементів у них, робить висновок, що дві останні атаки можуть бути пов'язані. Ці два вибухи також схожі з жовтневим терактом тим, що місце ураження – це громадський транспорт. Доку Умаров, лідер самопроголошеної ісламської держави Імарат Кавказ, у відеозверненні до своїх прихильників півроку тому заявив, що організатори Олімпійських ігор планують провести їх на кістках мусульман, похованих на землі на березі Чорного моря, і закликав всіх бійців моджахедів протистояти цьому усіма методами, які дозволяє Аллах. Тож після терактів у Волгограді набуло актуальності питання, чи зможе лідер забороненої організації «Імарат Кавказ» Доку Умаров зірвати проведення зимових Олімпійських ігор. Чи дійсно Умаров має навички організації військових операцій такого масштабу і складності? І навіть якщо ні, то чи готове керівництво Росії все одно прийняти цей рівень загрози для безпеки учасників та глядачів? Президент Росії Володимир Путін відреагував на вибухи посиленням заходів безпеки по всій країні, а МВС обіцяє приділяти особливу увагу транспортним вузлам. Але в самому Волгограді, де місцеві вулиці швидко заповнили аварійно-рятувальні автомобілі, кореспонденти повідомляють про явний брак співробітників поліції. Олексій Малашенко, експерт з питань Кавказу із Московського центру Карнегі, каже, що влада, ймовірно, лише надала сміливості повстанцям, не спромігшись достатньо посилити безпеку у Волгограді після першого вибуху у жовтні цього року. Він каже, що це помилка, через яку Росія виглядає глибоко вразливою, особливо напередодні Олімпійських перегонів.
Після першого нападу вони повинні були провести багато роботи, щоб захистити населення. Цього не сталося, і проблема не в тому, що це відбулося і чому це сталося саме у Волгоградській області. Проблема у питанні, де ще ці атаки можуть відбутися. Якщо це сталося у Волгограді, це означає, що може відбутися в будь-якому іншому місті в Росії.
Наталія Садецька, Радіо Свобода, Прага.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
А ми в передачі «Свобода сьогодні» повертаємось до України. Учасники столичного Євромайдану з Дніпропетровської області, активісти громадських об'єднань, заявляють про переслідування і тиск. Голови одразу двох козацьких організацій стверджують, їм почали мститись за місяць стояння на Київському Майдані та за активну громадянську позицію в регіони. Один заявляє про звільнення з роботи через політичні погляди, другий – про необґрунтовані виклики до міліції. У правоохоронних органах заяви про тиск відкидають, однак незалежні експерти переконані – заяви активістів Євромайдану мають під собою підґрунтя. З подробицями Юлія Рацебарська.
Пані Наталія та її чоловік – обоє інваліди. Жінка віддала свою нирку для трансплантації чоловікові, коли у того відмовили власні нирки. Подружжя пережило не одну операцію, лікувались у Запоріжжі. Але тільки у Дніпропетровську, у відділенні гемодіалізу лікарні Мечникова, стан здоров'я покращився.
Нас тут поставили на ноги. Ми вдячні лікарям. Тепер виходить так, що тепер нас хочуть перевезти в четверту лікарню. Туди дуже далеко їздити. Це ж на околиці міста. Як можна таким хворим людям туди дістатись?
Але керівництво лікарні запевняє, мова про закриття відділення не йде. У ньому тільки збираються поставити на ремонти апарати. Частину пацієнтів переведуть в іншу лікарню на околиці міста, підтверджує головний лікар Сергій Риженко. У його закладі, каже лікар, залишаться тільки дуже складні пацієнти.
Треба створювати нові відділення, а в лікарні Мечникова мають залишатись тільки найважчі хворі, тільки найскладніші пацієнти в плані лікування і діагностики. Ті, кому треба терміново допомагати. А хронічні хворі мають отримувати допомогу за місцем проживання.
Ми перепрошуємо за технічну помилку і продовжуємо передачу «Свобода сьогодні». Донецьким журналістам, які брали участь у Євромайдані, а також в акції солідарності з побитою журналісткою Тетяною Чорновол, погрожують звільненням. Із такими заявами звернулись кілька кореспондентів місцевих, комунальних та приватних засобів інформації до громадських організацій і правозахисників. Про випадки цензури в регіоні медіа-експерти заявляли вже давно. Чи дістанеться ситуація критичної межі цього разу, дізнавалась кореспондент Радіо Свобода в Донецьку Валерія Дубова.
У Донецьку з подіями останнього місяця гостро постало питання цензури. Про ігнорування тем Євромайдану місцевими державними ЗМІ вже говорили експерти. Але цього разу йдеться про долю конкретних журналістів, яким погрожують звільненням через їхню громадянську позицію. Для того, щоб убезпечити колег від тиску, Донецький інститут інформації наступного року планує створити стабілізаційний фонд. Наразі журналісти, які звернулись до організації, змогли отримати лише консультаційну та медійну допомогу. Про це розповідає Радіо Свобода засновник Донецького інституту інформації, редактор місцевого інтернет-видання Олексій Мацука.
Журналісти звертаються до нас з інформацією про те, що редактори їхніх ЗМІ збирають на них усілякий компромат – дані. Тому що ці журналісти ходили на Євромайдан як учасники, виступали на мітингах. Ясна річ, керівництву цих ЗМІ стало про це відомо, і вони заявили свої претензії цим журналістам. На сьогодні звільнень або стягнень чи доган немає, але усіляко намагаються створити ситуації, коли ці журналісти опиняться у такій такій ситуації, щоб їх можна було звільнити.
В такій ситуації, щоб їх можна було уволити.
За словами Олексія Мацуки, єдине, чим наразі можна допомогти цим колегам, публічність цього питання, адже традиція тиску на ЗМІ з боку влади на Донеччині є давньою і закоренілою. Саме тому, на його думку, важливо створити фонд, який надаватиме фінансову допомогу журналістам, які через свою діяльність зазнали утисків і лишились без роботи або мають терміново покинути регіон через переслідування. Питання тиску на журналістів і цензури преси в Донецькій області впродовж кількох років вивчає медіаексперт та соціолог Володимир Кіпень. Про динаміку цих процесів він розповів у коментарі Радіо Свобода.
Тиск, який здійснювався ще до Майдану, наша оцінка цього завжди була достатньо різка. Зараз, скажімо, ті моменти, про які ми говорили ще кілька місяців тому, вийшли на якісно новий рівень. Ми чудово розуміємо, що одна з ключових задач, яка ставить влада перед собою для того, щоб нейтралізувати голос народу, хай частини народу, але це голос народу, є спроба позбавити саме можливості засобам масової інформації вільно інформувати про ці події.
У свою чергу місцева влада не робила жодних офіційних заяв із заборонами висвітлювати певні теми. А голова управління зі зв'язків з громадськістю Донецької міської ради Максим Ровінський наголосив, що звільнити журналіста комунального ЗМІ з подібної причини дуже важко, хоча б через складність процедури. Про це він розповів у коментарі Радіо Свобода.
На сьогодні у комунальних ЗМІ журналіст захищений значно більше, адже з журналістом укладено контракт. Він офіційно працевлаштований, що гарантує йому більший захист, ніж усна домовленість між ним і редактором.
Питанням захисту журналістів, на думку експертів, мають опікуватись не тільки правозахисні організації і міжнародні донори, а й саме суспільство. Саме тому наступного року обіцяють багато часу присвятити цій проблемі. Валерія Дубова, Радіо Свобода, з Донецька.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google+, і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. І не забудьте про Однокласників.
В ефірі передача «Свобода сьогодні». Побиття людей Беркутом на Майдані Незалежності в Києві 30 листопада – далеко не перший випадок в Україні застосування сили проти мирних демонстрантів. 15 років тому, на День Незалежності, працівники Беркуту в центрі Луганська намагалися розігнати мітинг шахтарів. Тоді 2,5 сотні працівників шахт вимагали від можновладців зароблених грошей, натомість отримали удари кийками. Згодом один із гірників на знак протесту проти дій влади вчинив акт самоспалення. Своїми спогадами з кореспондентом Радіо Свобода Андрієм Кузнецовим поділився один із учасників тих подій, нині голова Незалежної профспілки гірників шахти імені Баракова Михайло Мікерін.
Була група Беркута, напевно, людей 50. Вони в кілька шеренг стояли. Беркут пішов на нас. Після першої сутички я відразу відключився. Прийшов до тями вже в машині швидкої.
Очнувся в скорій помощі.
Вас вдарив один із працівників Беркута.
Да, у мене була розсічена лоб.
Так, у мене були розсічені брова, лоб, рана десь сантиметрів 5-6. Був струс мозку.
Було страшення мозку.
Скільки тоді людей постраждало?
Тоді у нас тяжких було.
Тоді в тяжкому стані було 6 людей. Це ті, які потрапили в лікарню на стаціонар. А ті, хто з синцями, майже всі були із синцями.
Почти всі були синяки.
Ви знаєте, хто тоді віддав наказ проти людей застосовувати силу?
Тоді формально проводилось розслідування.
Чутки ходили про те, що це зробив нібито полковник Нікітенко, заступник начальника обласного управління МВС. Матеріали, які б підтверджували це, нам ніхто не надав. Перед нами ніхто не відзвітував. Хто ви? Ми фактично не знаємо. Хоча я на 100% упевнений, що Нікітенко, якщо і був там, то не головною ламкою. Все воно вирішувалося в міністерствах, у Єфремова в кабінеті.
Олександр Єфремов тоді був головою обласної державної
адміністрації. Так, він якраз в то время був.
Так, він був тоді головою обласної адміністрації, а Тихонов головою обласної ради. Можливо, це було спільне рішення, а можливо, цей наказ віддавали з більш високих кабінетів.
З більш високих кабінетів.
Ви можете порівняти протестні настрої 1998 року і 2013 року? Що спільного, яка різниця між ціни майданами, можна сказати.
Так і в нашому случаї. Здесь люди,
як і в нашому випадку, сьогодні люди пішли проти брехні. Нам завжди говорили, що грошей немає. На все інше грошей вистачало, на купівлю машин директорам і всього іншого гроші були, а на виплату зарплат їх не було. Так само зараз, коли не підписані домовленості щодо євроінтеграції, люди зрозуміли, що все, що їм показували протягом 2 років, це була надумана газка. Ніхто не збирався в цю Європу, ніхто туди і не хотів, тому що такий уряд і таку державу в Європі довго терпіти не будуть. Неможливо з тими інструментами, якими зараз користується ця влада, жити у європейській спільноті.
Власть жити в європейському спільноті.
Це був Михайло Мікерін, учасник шахтарського страйку 1998 року, який, як і нинішній Майдан, розігнав Беркут. З ним розмовляв Андрій Кузнецов. І це все в передачі «Свобода сьогодні». Почуємося завтра о 18:30 в інтернет-трансляції «Свобода сьогодні», перші підсумки дня, а потім о 21:00 за Києвом. Шануймося!